Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Dobrý podvečer, vážení a milí posluchači, na vlnách rádia vašeho kraje začíná pořad Co vás zajímá. Láska i přátelství prochází žaludkem. Přesvědčil se o tom i kuchař Hugo Hromas vlastním jménem, to už se vás rovnou zeptám.
Vlastním jménem Michal Hromas.
Michal Hromas, dobrý podvečer, k tomu se dostaneme. V zahraničí spolupracuje s organizací Lékaři bez hranic na projektech, ve kterých pestrá kuchyně spojuje národy. V pořadu Co vás zajímá se ho budu ptát na vše kolem jídla, na hlavně na vaření pod širým nebem. Ptát se můžete společně se mnou právě teď přibližně půl hodinku, a to prostřednictvím telefonního čísla 221 554 222. Psát můžete také SMSky na SMS bránu 605 55 a 4 osmičky. Pojďme ještě k tomu Hugovi. Hugo Hromas, tak vás lidé najdou třeba na internetu jako Hugo Hromas, vystupujete aktuálně i na festivalu Arab Fest, který probíhá v Plzni. Vysvětlete to a zároveň si můžeme na úvod říct něco k Arab Festu.
Je to poměrně vtipná historka, to jméno jsem dostal, to jsem si nevymyslel, když jsem vařil v Brně, bylo v té době v Brně hodně kuchařů Michalů a šéfkuchařů, hlavně Michalů, třeba Michal Get, Michal Prachař, a dozvěděl jsem se, že Michal mi teda opravdu nikdo říkat nebude, od takových těch kluků vykrmených knedlíkama hanáckých velkých obrů v kuchyni, a rovnou mi nabídli, že si teda můžu vybrat jiný jméno, nicméně všechny zavrhli a oznámili mi, že mi budou říkat Hugo, a tak to prostě bylo. 2 roky mi říkali jenom Hugo a já jsem přestal úplně slyšet na Michala, takže dobrá převýchova.
Takže můj host Hugo Hromas, dodatečně ještě k pondělnímu svátku.
Děkuju.
Tak a vy a Arab Fest?
To je vtipný. Ta éra středního východu a té severní Afriky už je nějaký pátek zpátky. Nicméně to je se mnou asi nějak spojený, já jsem zaškatulkovaný, takže mě oslovili pořadatelé Arabfestu. Já jsem byl upřímně napřed trošku skeptický, protože jsem si představoval, že to bude taková nějaká čajovna, dřevěný korále a tibetský zvonky a že to bude něco alternativního, to se mi úplně nechtělo. A pak po osobní schůzce jsem byl teda opravdu mile překvapený, je tam nádherný program, je to důstojně udělaný, jsou tam vynikající hosté, takže ctí pro mě se zúčastnit. Až trošku se možná jako hambím, že abych stačil vůbec na ten formát, abych jako dosahoval té úrovně. Nicméně těším se na to moc a budu tam vařit a budu tam mluvit právě o aktivitě Cook to Help, pomáhat vařením.
Tak pojďme rovnou k tomu, to je akce, projekt, který... ve kterém jste zapojený díky spolupráci s Lékaři bez hranic. Mm-hmm. Cook to Help, co si pod tím představit?
Cook to Help navázal na aktivitu, která běží už nějaký pátek v zemích Commonwealthu, to znamená ve Velké Británii, v Kanadě, na Novém Zélandu, v Austrálii, kdy celebrity, kuchaři a foodblogeři se sjednotili a tím, co umějí, co ovládají, v čem jsou dobří, to znamená vařením a jídlem, se snaží pomáhat zlepšovat tu tristní situaci, která v Sýrii je. Je to pozitivní pomoc, mně se to hrozně líbil ten formát, že někdo jde do restaurace, dá si jídlo, zaplatí ho a pomohl tím, což je jako taková sympatická forma pomoci. Chtěl jsem udělat něco podobného tady, protože my jsme vždycky tady pomáhali hlavně sdílením na Facebooku a moudrostí v diskuzích a podobně, ale ta aktivní pomoc mi chyběla. Nicméně, tohle je aktivita UNICEFu na západě, to je pro UNICEF, a my jsme chtěli někoho, kdo je nestranný, kdo je apolitický a kdo opravdu aktivně pomáhá efektivně v místech toho konfliktu, a to jsou právě Lékaři bez hranic.
Mm-hmm. Vy jste profesí vyučený kuchař, věnujete se aktivně vaření od roku 2000, mimo jiné jste nabral zkušenosti třeba v restauraci Dahab v Praze, také jste spolupracoval při natáčení filmu režiséra Marhoula Tobruk, to bylo jaké?
No tam v podstatě došlo k tomu obrovskému zlomu v mém profesním životě. Do té doby jsem byl kluk, který normálně chodil do práce a moc mi to nešlo. Nevím, jestli teď mi to jde o něco líp, to si netroufám říct. Nicméně ten Tobruk mi úplně změnil život. Za prvý jsem poznal ten způsob vaření venku pod širým nebem, poznal jsem víc to etnické vaření, ten návrat ke kořenům, ten respekt tomu lokálnímu, k tomu, k té lokální produkci, i tu schopnost umět si poradit i za složitých podmínek, ať už klimatických nebo jakýchkoliv jiných. A když jsem se vrátil, tak jsem měl samozřejmě hroznou depresi, protože na té Sahaře ten čas neubíhá. To je prostě indiánský čas, je světlo, je tma, jinak jako je to jedno. A tady byl podzim, bylo pošmourno, lidi se mračili a všechno bylo hrozně důležitý a všechno byl průšvih a malér a furt jako se někde něco honilo. A mě to vlastně přimělo poměrně brutálně jako úplně otočit a začít. Ono to trvá strašně dlouho, jo. Ono to teďka vypadá, že to vaření venku je jako sranda, že prostě vylezete ven a kšefty se jenom hrnou, ale to trvalo, dá se říct, třeba 10-12 let, než to začalo fungovat tak, jak to funguje dneska.
Od jara do podzimu vaříte tedy pouze venku. Co si pod tím představit? Ne, když třeba jedeme na vandr a opečeme si buřta na ohni, to úplně není ono. Vy prostě klasicky vaříte po tom nomádském způsobu venku.
No, je to limitovaný. Samozřejmě těma podmínkama na tom ohni. Česká kuchyně, to jsem nedávno právě někomu říkal, protože byl požadavek, abych vařil jako českou kuchyni. Vařím svatby, vařím pohřby, oslavy narozenin a podobně. Ten požadavek byl na Česko, já jsem říkal, česká kuchyně z principu je kuchyně kamen a trouby nebo pece. Jo? Tam se vaří na litinovém plátu nebo na sporáku a v peci. Na tom ohni je to opravdu jiný vaření, takže se tomu přizpůsobuje jak rytmus toho vaření podle dynamiky toho ohně, tak i ten výběr toho jídla.
Kde ale třeba svíčková na ohni?
Všechno jde, dá se i to, ale teďka nedávno jsem právě zjistil a byl jsem z toho mrzutý. Já mám rád, když to jako odsejpá a teď jsem nedávno zjistil, když jsem vařil hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi, že mám prostě zabetonovaný v ohniště třema kotlema, v jednom je vývar, v druhém knedlíčky, ve třetím nudle. Už jsem byl prostě naštvaný, protože mi stál vaření ve frontě a byl jsem z toho jenom mrzutý, kdežto ten výběr těch jídel, tak jak je mám nastavený za sebou a kde se to osvědčilo i překvapivě pro českého konzervativního strávníka, že najednou ty lidi jedí věci, které nikdy předtím nejedli, tak nerad to opouštím.
Jsou ta jídla jednodušší než česká třeba na přípravu?
Česká jídla nejsou složitý, to je složitá, ale to překvapivě není. Česká kuchyně, za první vůbec jako definice české kuchyně náročná. Jo. My jsme ovlivněni z jedné strany Německem, z druhé strany Slovákama, Maďarama a Rakušákama a samozřejmě my tady nejsme nějak strašně autenticky originální. Spoustu jídel máme pochopitelně, ty jídla cestují po celém světě od nepaměti. Takže jich spoustu máme povypučovaných, jo? Ale česká kuchyně z principu lidová není složitá, není náročná, ale taky samozřejmě operuje s těma surovinama, které tady jsou běžný. To znamená, nikoho by asi nebavilo 12-chodový menu, kde dominují brambory, zelí a čuně. Že jo? No, jako dá se to asi vymyslet při troši fantazie, ale nebylo by to tak barevný a veselý.
Kdybyste chtěl nalákat posluchače, co vaříte na Arab Festu? Vegetariánské jídlo, nevegetariánské?
Já jsem takový jako megaloman, takže já se rád předvádím a na Arab Fest jsem si vybral věc, kterou jsem kdysi dávno zkoušel i v Brně na kurzech vaření a to je ten název bylo Sahara a mělo to vlastně kopírovat to, co my jsme zažili na Sahře, to je to mešví, se tomu říká v arabštině mešví. Je grilování a ono v těch podmínkách, kdy nemáte vodu k dispozici a kdy se griluje jenom večer nebo v noci, protože je chladno a je chladnější a dá se přitom pracovat a být venku, tak je to opravdu jiný. Ale v Brně jsem úplně třeba ztroskotal, protože tam byl zákaz vody a zákaz alkoholu samozřejmě, protože jako v té poušti, v zemi, kde dominuje jako islám, nebylo možné se večer jako popíjet u ohníčku vínko nebo kořálku. Tak jsem říkal, a zkusíme si to, jaký to je prožít ten večer bez kapky alkoholu, prožít ho jako se zbystřenýma smyslama, bez toho uměle vyvolaného veselí. Jaký to je, jako si to prožít takhle jednou bez toho pití, protože mi to připadalo jako zajímavá zkušenost. To jsem podcenil hrubě Brňáky, protože samozřejmě přišli bez vody, ale ověnčený lahvima s vínem, takže ty mě vypekli, tak jsem se jim vysmál a řekl jsem, no tak teď jsem teda zvědavý, jak v tom budete mít nádobí v tom víně, jak s ní budete vařit čaj. No, takže budeme dělat mešví, budeme pít z chleba v popelu, budeme grilovat jehničí maso, budeme péct jehničí hlavu v popelu, připravíme si salát z pečený zeleniny, slata mešvíja. A no to stačí.
A to se bude dít kdy přesně?
To se bude dít v sobotu, já nevím přesně čas, myslím, že tam má být v jednu hodinu. Má to trvat 2 hodiny, to vím, což je docela málo teda. Takže budeme muset fofrovat, nebudu se moc vykecávat. Někdy kolem poledne v sobotu.
Co kuchař, který miluje vaření od jara do podzimu pod širým nebem na ohni, dělá v zimě v České republice?
Nic. Je to krásný zážitek. Znamená to teda, že od jara do podzimu musíte makat několikanásobně víc, než se normálně pracuje, protože si musíte vlastně na ty 3 měsíce nic nedělání vydělat. Což není sranda, jo? Ono si to prostě takhle rozloží. Je to jako kdyby se někomu pětidenní pracovní týden smrsknul do 3 dnů. Prostě bude dělat o to víc, ale bude mít 4 dny víkend. Takže jako hezký, dobrý, ale nevím, inspirace, učím se, zkouším si nové věci. Cestoval jsem třeba, jsem jel do Španělska na měsíc se kouknout, jak se vaří v Pyreneích, protože jsou to většinou věci, které používají suroviny podobně jako my, takže pro mě použitelný v našich podmínkách, inspirativní. Určitě jsem se nešel dívat, jak se lovějí krokodýly nebo sépie nebo já nevím, chobotnice, protože ty tady nemáme. Takže spíš se učím od sedláků ve Francii, v Německu, v Španělsku a co je kde zajímavého a pěkného, tak hned ukradnu a zkouším to tady aplikovat.
Mm-hmm. To jste mi přímo nahrál na otázku tomu lokálnímu vaření, těm regionálním místním zdrojům. Ona je ta doba složitá, na každém rohu si můžeme koupit kebab, čínské jídlo, hypermarkety jsou plné dovezeného zboží, ale vy spíš propagujete myšlenku vycházet z místních surovin.
Víte co, tady je to těžký, jo. My jako národ, myslím si, jestli si troufnu tohle říct vůbec, nebo jako strávníci, nebo kuchaři, myslím, to, co nám chybí, je autenticita. Jo, my pořád se rádi jako inspirujeme někde, pořád někde kopírujeme něco od někud. Jo. A já čím více jsem jezdil ven a učil se, tak jsem zjišťoval, že to není o těch receptech, není to o těch jídlech, ale to, co bychom měli se učit napodobovat a aplikovat, je přístup těch lidí. Všude, kde jsem byl, byli lidi pyšní na to, že si berou mouku od svého souseda, že jim za domem roste na zahradě to nejlepší rajče, že mají dobrýho řezníka ve svém městě. A ono to, že si zalejváte tu zahrádku pod vlastníma oknama, je, řeknu vám, jako mnohem veselější pohled, než když si necháte vozit něco přes půl země koule a děláte třeba fakt jako vynikající suši, ale třeba ty český zemědělci si myslím, že rozhodně podporu by si zasloužili.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
A dnes na téma cizokrajného i zcela prostého regionálního místního vaření povídám si s Hugem Hromasem, kuchařem, který mimo jiné bude taky vařit na probíhajícím Arabfestu a v pátek zítra budete přednášet o společném projektu s Lékaři bez hranic, o projektu Cook to Help, tak na to můžeme také pozvat teď.
Jako rovnou.
Rovnou.
No určitě přijďte.
Takhle. Víte, v kolik hodin nebo tak?
Já bych to jenom přiblížil tu iniciativu. Ono to zní takhle jako hrozně nadneseně a košatě. Tam v podstatě šlo o to, že jsem si říkal, že každý může nějak pomáhat, každý může nějak pomoct. Ono a priori tam nejde jenom tu Sýrii. Ta Sýrie nám všem prostě ležela hrozně dlouho v žaludku, protože se tam dějou hrozný věci. Vleče se to, je to nekonečný. My jsme tu kampaň nechtěli mít negativní, proto byla založená na tom jídle, protože to nám přijde jako pozitivní forma pomoci. A trošku i přiblížit vlastně tu kulturu, ono u toho stolu se přece jenom ty lidi trošku víc kamaráději, než kdekoliv jinde. Nicméně já nejsem jako aktivista v tom nějak kovaný ani dobrý, nejsem ten typ, takže já jsem to spíš jako vyprovokoval, vyvolal a pak mi s tím mohutně jako pomáhali kamarádky Petra Pospěchová a Juliana Maškrtnica, což je známá pekařka a samozřejmě Lékaři bez hranic, bez toho by to jako nešlo, ty tam tím lvým podílem se jako na tom podíleli, takže my jsme mysleli, že to spíš jako by vyprovokujeme a kdo se rád přidá, tak může. To byla jako iniciativa vanoucí nad vodami a každý si ji může chopit. Bohužel to bylo v době, kdy tady byl takovej trošku odpor ke všemu cizímu. Byla tady ta islamofobie, arabofobie.
Uprchlická krize.
Takže bohužel v nešťastnou dobu spousta restaurátorů do toho nechtěla jít pochopitelně. Já jim úplně rozumím, kdybych měl podnik, tak taky zvážím moc, jestli se připojím k něčemu takovýhlemu, protože bych si tím pochopitelně mohl odradit celou řadu zákazníků. Takže jako nebylo to úplně jednoduchý, ale já jsem rád, že to žije, že to funguje a že to pomáhá trošku, aspoň trošku. Mm-hmm.
Tak a teď pojďme k tomu místu, kde jste zakotvil.
Ano.
Jste si zamiloval krajinu Rokycanska v okolí Zbyrského potoka. Já nevím, nakolik můžeme být konkrétní.
Tak okolo Terešova třeba řeknu.
Tak okolo Terešova. Ostrovec, na Rokycansku.
Hodka, Terešovská hůd.
Ano, tam je krásná tam příroda.
Nádherný prostě. No. Tam je krásný triangl vlastně. Tady na jednu stranu začínají Brdy, na druhou stranu Křivoklácko, jsme HKOčko a na další stranu se otevírá ta Plzeňská pahorkatina. Takže opravdu jako nádherný místo.
No a tam mimo jiné jste zakořenil tak, že jste si tam už vlastně vytvořil jméno jako kuchař.
Bo ne, v hospodě mi píšou na účet pekař.
Pekař, právě, protože kdy jste začal péct chleba a chystáte tam výstavbu komunitní peci?
Já jsem začal péct chleba, to už je strašně dlouho, asi v 18 jsem upekl první bochník, potom po návštěvě Itálie, kde jsem dostal starý kvas, který se jmenoval Gaia, to byl asi 20-letý kvas, pojmenovaný po dceři toho pekaře, to je do dneška, si říkám, že jsem zbalil Italku vlastně, tak pokud mám Gáju, tak peču už jenom kvasový chleba a to se strašně zalíbilo. V té Lhoce je nás tam 5,5, je tam obecní hospoda, my si tam vždycky slezeme na nějakou trachtaci, že si tam prostě uděláme nějaký dlabanec hromadný komunitní a všichni to sníme a pijeme pivo a bavíme se u toho výborně jednou týdně. A ten chleba ty lidi tak bavil, že už ho po mně chtějí teďka každou středu. A je to milý, je to samozřejmě hezký. Říkám, v hospodě mi píšou na účet pekař, tam píšou ty kousky, které jsou mi vždycky. A napadlo mě, protože ta pec, kterou disponuji, není velká a pro mě to znamená stát u ní celý den, tak jsem se o tom domluval s naším starostou, že by bylo hezký, kdyby jsme našli kousek země obecní, kde by se dala postavit komunitní pec, protože to je věc, která, nebo obecní pec, asi víc postaru.
Na dřevo.
Na dřevo, no, klasika. A to je věc, která ona se oprášila, v Lenoři ji oprášili, pak nějak na Českobrodsku, jedna vesnice to má taky. A je to hezký, mně se to hrozně líbí, je to taková, ono to opravdu funguje tak, překvapivě, že ten za jeden týden napečete chleba, jednou za týden a ten týden to těm lidem vydrží, ten chleba. On se fakt celý týden dá jíst a oni se už vždycky těší na další, jsou na ten čerstvej, ale on se proměňuje ta chuť, ta konzistence během toho týdne, takže ke konci už dobrý na topinky do polivky sice, ale furt není plesnivej, vlastně nestvrdne ani za tu dobu. Takže jo, ujalo se to hezky. No.
Zní to krásně, jak je to složité v dnešním světě, řekněme, evropských hygienických norem?
No to bych tady vůbec nerozmazával právě. A proto ta obecní pec, protože to je jako trošku mimo
tam si jakoby každý může upéct.
To je vlastně jako věc, která nepatří do té kategorie veřejného stravování, nebo není to kšeft, že jo, není to biznis, jo, není to, nepodléhá to živnostenskému úřadu ani žádnému jinému. Takže.
Zní to idylicky, musím se zeptat na ty suroviny. Mluvili jsme o tom, třeba o regionální mouce, kde scháníte mouku, ještě to
mouku
není zase tak.
Ještě ne, idylické. Ale dělám na tom, oni jsou tady nějaký mlejny právě na Brdsku, Mlejn a pídím se docela, kdyby lidi měli kontakty, budu rád, protože hrozně rád bych jako bral mouku z mlejna nějakého místního, hrozně rád bych to zkusil, je pravda, že je chutná ten chleba jinak, výrazně lepší chuť, jo. Ono takhle, vůbec ten kvasový chleba pečený na dřevě je fajn, je dobrý, je lepší než normálně. Ale pokud ještě navíc, vlastně třeba já jsem pek z biomouky, biopšeniční mouky, tak to je tak výrazný aroma, že to vůbec člověk ani nepozná, že jí pšeničný chleba. Jo. Výrazně jako ořechová chuť, opravdu hezký tóny to má, když je ještě navíc prokvašený, je to nádhera.
Váš názor obecně na biopotraviny, není to jenom nějaká bublina nebo marketingový?
Tak. Ono to svádí. Každá dobrá věc svádí k tomu, aby na ní někdo začal jako vydělávat peníze, pokud možno na nějakým nekřesťanským způsobem. Bio jako takový za mě je trošku, se dostalo do takový nešťastný situace, kdy to přesně ty lidi vnímají takhle, škaredě, že se jim někdo snaží prodat něco s nějakou nálepkou hrozně draho. Ono, kdybychom si nějak v krátkosti řekli, že bio je v podstatě normální věc, opravdu normální, a že ty špatné věci by se měly označovat a ne ty dobrý. Ta dobrá by měla být normálně dobrá a ty špatný, tak by měly být nalepený lepky, skřížený hnáty a podobně. Jo, a potom by všichni věděli, že bio je prostě, že tam nikdo ty třešně nestříkal 18krát za tu dobu, co rostly, že do toho pole nikdo nelil žádný prostě svinstvo, který přivotrávilo 70% pitné vody v České republice. Ty dusičnatý hnojiva, to je prostě fakt hrůza. Jako dokud se tohle nějak neotočí, tak to bude s náma z kopce hold.
Říká můj dnešní host Hugo Hromas, kočovný kuchař, můžeme říct. Vaše nejoblíbenější jídlo, ať už třeba exotické nebo české? Asi ten chleba, ne?
Nemám vlastně úplně nejoblíbenější jídlo. Já se přiznám, že já jsem žravec strašný a dokonce razím takový názor, že není špatný jídlo, jenom špatně uvařený jídlo. Ale obecně třeba já mám moc rád takový spíš kontroverzní věci. Baví mě držky, mám rád vnitřnosti, ale baví mě stejně tak i zelenina, baví mě vařit veganský jídla nebo zeleninový jídla. Takže jako vůbec se nevyhýbám ničemu. Mám rád polívky, jsem polívkovej.
Co třeba zabíjačka klasická?
Zabíjačka je super, ale já už po té zimě mě to sádlo, takže už toho mám dost.
Nějaká vaše rada na závěr? Teď byl vlastně jaro, čas očisty.
Teď je nejhorší doba v roce pro kuchaře, úplně nešťastná. Teďka, co bylo v zimě, to už není a co by mělo být na jaře, ještě není. Takže já jsem z toho trošku smutný. Vymetáme mrazáky, vymetáme špajze, vaříme prostě z vody, no. Nemám žádnou radu, prostě vydržet, vydržet.
Pěstujete si sám bylinky třeba?
Zatím ne, já jsem čerstvě přistěhovaný, teďka jsem spravoval plot, aby mi neutíkal pes a lepím záplaty na baráku a nestíhám zatím hospodářství.
Jak to vypadá s tou pecí třeba časově, kdyby jsme o ní mohli přijet natočit reportáž?
Ne, ideální by bylo, až bude stát, ale u nás se u toho, jako ono vůbec, u nás se rádo povídá o těch věcech. Dobře se to u toho piva plánuje, ale ty realice nám váznou. Takže nevím, no, šlápnu do toho, tak jako rád bych byl, aby do roka stála.
Tak pojďme ještě zrekapitulovat, pozvat znovu posluchače na vaše vaření na Arab Festu a i na tu zítřejší přednášku.
Ta přednáška určitě všem doporučuju. Ono tam bude ještě jedna přednáška v sobotu. Zítra je přednáška o té aktivitě Cook to Help. Myslím, že je důležitý o tom mluvit a jsem rád, že jsem dostal prostor o tom mluvit právě v pátek na Arab Festu. V sobotu to vaření, to je dílna uzavřená pro 12 lidí, takže tam asi nemá úplně smysl nikoho zvát. Ale potom večer po 5. hodině bude přednáška právě o vaření na tuniský Sahaře, což si myslím, že stojí za to si poslechnout, jak se třeba dělá svíčková, nebo jak se peče chleba česká Šumava v tuniský poušti. To jako rozhodně jsou historky nezapomenutelné.
Tak to věřím, a tak prozraďte třeba na závěr ještě, jak se teda peče Šumava na tuniské poušti.
Tak chleba se tam peče blbě, oni mi furt vylejvali kvas, protože si mysleli, že je to něco, co se zkazilo. Takže to byla bída. Ale sranda byla, že když jsme třeba dělali knedlíky, tak já jsem je úplně šokoval tím, že jsem vlastně dělal jako bagety v jejich očích. A pak jsem je naházel do vroucí vody. Tak to se prostě úplně jako zděsili upřímně. A já jsem jim vysvětloval lámanou arabštinu, že to je jako tape chops, jako vařený chleba. A ukazoval jsem jim, jak se knedlíky servírujou. Že se položí takhle ty 4 koláčky toho knedlíku na talíř a k tomu se dá.
Jak je to právě s těmi příbory, to jsem se chtěl
taky. No, jak oni jedí pravou rukou, právě. Nicméně samozřejmě Tunis je frankofon. Je silně ovlivněný Evropou, takže samozřejmě, když tam a jezdí tam ty pravidelně ty filmařský štáby na tu Sáru, takže oni to vědí a příbory jsou, to není problém. Nicméně viděli mě, jak nadávám knedlíky, 4 na talíř, k tomu vomáčku a pak jsem jeden den měl napsaný guláš s chlebem. Prostě jsem si chtěl odpočinout, tak místo přílohy byl chleba. A oni, jak měli zafixovaný ten chleba, že je vlastně jako knedlík, tak každý mu dali 4 krajíce chleba a polili mu je tím gulášem.
Tak to je hezké. Tak to na závěr dnešní pořad, co vás zajímá, dospěl do svého závěru. Mým hostem byl Hugo Hromas, kočovný kuchař, odborně anglicky můžeme říct nomad catering.
Ano.
Tedy, už jsme si dovolili, ale je to prostě vaření pod širým nebem, které milujete. Já vám děkuji, že jste si našel čas a ať vám vyjde všechno na Arab Festu.
Já děkuji a ať se všem daří. Díky.
Příjemný poslech všech dalších pořadů Rádia vašeho kraje přeje od mikrofonu Pavel Hala.